ከመምሲኹም ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ንማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብምቅዋም ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሰልፊ ወጨሚሮም ሓደ ተማሃራይ ተቐቲሉ ካልኣይ ብፅኑዕ ከም ዝቆሰለ ተፈሊጡ ሓደ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ነባሪ ብዙሓት ተማሃሮ ከም ዝተኣሰሩን ካብ ፖሊስ ሃዲሞም ናብ ጫካ ከም ዝኣተውን ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ።
ብሁለት መኪና የተሳፈሩ የኦሮሚያ ዓዲማ በታኒ ፖሊስ እና የጉሊሶ ከተማ ፖሊስ
ኣብ ክልተ መኪና ዝተሳፈሩ ናይ ኦሮሚያ በተንቲ ሰልፊ ፖሊስን ፖሊስ ከተማ ጉሊሶን ሰዓት 4 ፍርቓን ከባቢ ናብ ከተማ ጨልያ ተጓዒዞም ኣብ ዝነበረ ህዝቢ ጥይት ብምዝናብ ደብዲቦም ጉቱ ኣበራ ዝተባህለ ተማሃራይ 12 ክፍሊ ብጥይት ተወቂዑ ኣብ ሃረር ሆስፒታል ከም ዝሞተ ይገልጽ እዚ ነባሪ። እዚ ካብ ከተማ ጨልያ ዘዛረበና ነባሪ ኣስዒቡ ፖሊስ ኣስከሬን እቲ መንእሰይ ፅዒና ኣብ ዝነበረት መኪና እውን ፈንጂ ምድርባዩ ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሰሎሞን ታደሰ ሙማት እቲ ተማሃራይ ኣረጋጊጹሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ዝበለ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ክሳብ ሕጂ ንዝተፈጥረ ፀገማትን ንመፃእ እውን ክስዕቡን ዝኽእሉ ሓደጋታት ተሓታቲ ንፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ዝርከብ መንግስቲ እዩ ክብል ከሲሱ። ንኦሮሞቶት ናይ ምእሳር ወፍሪ ተጀሚሩሎ ዝበለ ኤፌኮ እቲ ምእሳር ጠጠው ክብል ብምፅዋዕ መግለፂ ኣውፂሎም። ኣቦ መንበርቲ ውድብ ዶክተር መረራ ጉዲና ብሽም ልምዓት ብዛዕባ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደል ጋዜጣዊ መግለፅታት ሂቦም ነይሮም። ሎሚ ብፅሑፍ ዝወፀ መግለፂ መሬትና ኣዕፅምትና እዩ ኣይንንቀልን ዝብል ርእሲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ በቀለ ነጋ ከምዚ ስዕብ ክብል ይኸስስ።
እንገላገለው ይሆን ብለን ያልነው ይህ ፍትሃዊነት በጥፍ እየለካን
ንገላገሎ ዶ ንኸውን ዝበልናዮ ኢ ፍትሓውነት ብዕፅፊ እናወሰኸ ተስፋ ዝገበርናሉ ሰላም ርሒቑና ኣብ መሬትና ተደብዲብና ዝተመነናዮ ማዕርነት ሕልሚ ኮይኑ ሓድነት እዚ ሃገር እውን ኣጠያያቂ እናኾነ መፅዩ።
እቲ መግለፂ ኣስዒቡ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞን ሃብቱን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ቆልዕትና በብዓመቱ ዓይንና እናረኣየ ተሃዲኖም ክቕተሉ በኺና ቀቢርና ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ንዝርከብ ከተማታት ኦሮምያ ዘውፅኦ ዝተዋሃሃደ ማስተር ፕላን ካብ ክሊ ኦሮምያ ጭራም መሬት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቱ ኣይኮነን ይብል።